Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun regăsit la Adevăr și provocare, sunt Dana Bordeianu și acum cu mine la microfon este Lexi. Cu Lexi am mai vorbit și în trecut, dar am profitat de ocazie să o chem din nou pentru că mi-a plăcut întâlnirea cu ea. Lexi, bună!
Bună!
Aș vrea să te întreb și să spui ascultătorilor așa pentru prima dată cât de importantă este muzica pentru tine pe o scară de la 1 la 10.
10.
10?
Da.
De ce?
Îmi place muzica foarte mult. Nu cred că pot să dau un răspuns concret, dar pur și simplu mi oferă liniște și îmi place. Dar acum depinde foarte mult și de muzică. Pentru okay. că foarte des pot fi influențată de aia. Adică dacă, de exemplu, sunt tristă și mai pun și o melodie foarte tristă, mă bagă și mai rău în groapă. Dar îmi place foarte mult muzica clasică și muzica instrumentală.
Ce asculți?
Bach, Beethoven. Îmi place Bach foarte mult.
Da?
Da.
Ok, Bach, Beethoven, altceva?
Muzică bisericească, îmi place foarte mult. Muzica corală.
Am înțeles că tu cânti la mai multe instrumente.
Am început cu fluierul, pentru că veneau copii și cântau la fluier și îi admiram foarte mult când eram mică. Ba chiar odată țin minte că am luat fluierul unei fete și am început să suflu în eu. Și asta nu a fost prea drăguț din partea mea, dar atât de entuziasmată eram că voiam și eu un fluier. Până într-o zi când am primit unul de la o fată, tot i-am învățat să cânt și am tot mers așa, am învățat după la flaut. După am luat mandolină, pentru că am văzut la fel un cor de mandoline, format din femei în vârstă, ceea ce m-a impresionat și mai mult, pentru că ele cântau foarte frumos și îmi plăcea să văd asta la ele. Mi se părea că le dă mai multă viață, le face mai fericite. Apoi am încercat să învăț la pian prin clasa 8-a, am făcut un an de meditație la pian, iar acum pot să cânt foarte bine cu o mână. Cu cealaltă trebuie să repet, trebuie să învăț ca să pot să duc o melodie. Iar ultimul instrument a fost trompeta, am cântat într-o fanfară, cred că un an și puțin. Mi-a plăcut foarte mult.
Spune-mi cât de greu e să cânți la fluier.
La fluier nu este chiar atât de greu, poate la început pentru că nu eram obișnuită cu vreun instrument și nici cu notele muzicale, dar se învață foarte ușor și fluierul este și ieftin. Deci este foarte bun. În schimb, se fac așa niște rotunjoare pe burițele degetelor, ceea ce m-a speriat puțin, dar după trec, se învață degetele și nu mai apar.
Că trebuie să apeși și
da.
Nu iasă sunetul.
Da, plus că la început apăsam așa foarte agresiv că trebuia să acopăr. Câteodată n-acopeream bine și ieșea sunetul pe lângă. Dar în rest, e ușor, pentru că la fluier, de exemplu, dacă am emoții, dar nimerez notele, se aude frumos, oricum. Nu se văd emoțiile. La flaut, în schimb, chiar dacă nimeresc notele, la flaut se simte. Se simte toată emoția din cântec. Din cauza asta îmi place foarte mult flautul, pentru că pot să-mi expun emoțiile foarte bine pe el.
Probabil că au trecut ani și emoțiile tale acum sunt unele constructive. Ai trac de mulțime?
De mulțime, nu chiar. Pot să vorbesc în mulțime. Deși tot simt acea frică de scenă, pot să o ascund foarte bine, chiar și de mine câteodată. În schimb, când la flaut, asta e la mine, am observat asta, când la fluier nu e chiar așa, dar când la flaut chiar simt emoții puternice, pentru că știu că toată lumea poate vedea ce simt. Și atunci asta mă emoționează și mai tare.
Și reușești să și transmiți în sens pozitiv? Adică să profiți de emoțiile acestea și să pui mai mult patos în interpretare, nu știu.
Mi s-a spus că am un suflu foarte liniștit și asta, nu știu, îmi place să se audă melodios și să știu că am putut să fac instrumentul acela să cânte cum trebuie. Dar acum nu știu, adică la câte emoții simt pe moment, simt că am făcut totul varză.
Și nu îndrăznești să te asculți după?
Nu.
Te frică?
Da. În schimb, dacă chiar vreau să mă mai ascult, cânt din nou aceeași piesă. Chiar dacă nu mai e la fel, nu mai am mulțime, o cânt din nou.
Dar nu te asculți niciodată?
Depinde. Dacă știu că am greșit undeva, parcă simt să ascult să văd, măi, chiar atât de rău a fost cât am simțit eu atunci sau poate a trecut repede.
Simți o legătură între muzică și Dumnezeu?
Da.
Adică muzica te apropie mai mult de Dumnezeu?
Da. Muzica pe care o ascult mă face să mă gândesc mai des la Dumnezeu. Uitați, de exemplu, sunt piesele de la biserică care îmi vin în minte în fiecare moment dificil. Mi s-a întâmplat să fiu odată la spital și eram atât de frustrată pe situație pentru că nu știam ce se întâmplă și nu puteam să fac nimic. Trebuia să aștept pur și simplu rezultatele. Și mi-a venit o piesă în minte, ce bine mă simt când în clipa cea grea aud glasul tău cum mă cheamă. pune-mi în inimă liniștea ta și scapă-mă, Doamne, de teamă. Și melodia asta m-a liniștit foarte tare, chiar dacă eram stresată, eram frustrată, cred că dacă îmi luam pulsul atunci era peste 120. Da, și mi se mai întâmplă, îmi place foarte mult asta, câteodată dimineața mă trezesc cu o melodie în minte și îmi place să o cânt. Și...
O anumită melodie sau oricare?
Oricare, depinde, poate ce-am auzit la biserică, poate ce-am mai ascultat săptămâna aceea. În mod normal îmi vin imnuri din cartea de biserică. Vin. Poate din cauza că le-am învățat. Da, le folosesc, le-am învățat la instrumente. Da, știu o bună parte.
Știi și cuvintele?
Da.
Pentru că fiind instrumentist, folosind instrumentul, nu mai cânți și vocal.
Da, este adevărat. Unele piese le știu după note, dar nu pe toate. Știu câteva după note, care mi-au rămas în minte pentru că poate sunt foarte simple. Dar majoritatea le știu după linia melodică și după versuri.
Și după versuri. Și da. Știi versurile pe de rost?
Da, la unele da, la unele poate mă mai încurc, poate mai pierd.
Care este melodia ta preferată?
743, liber în Domnul.
Știi câteva versuri?
Da. Zdrobit în lanțuri, mort în păcate, pășeam pe cale însingurat, lacom de noapte... Nu mai știu. M-am pierdut.
Păi, pentru că nu o cânți. Probabil că da. Dacă ai cânta-o, ți-ar veni...
Da, corect.
Dar este o piesă, este o piesă grea și are cuvinte grele, așa ca pentru un adult trecut prin viață.
Poate.
Te regăsești în ea?
Da.
De ce?
Pentru că vorbește despre libertatea pe care o dă Dumnezeu. Știți, Dumnezeu a spus că ne lasă pacea, nu o lasă cum o lasă lumea. Pentru că noi adesea căutăm pacea în lume, dar... tot ajungem să simțim un gol acolo. Pe când pacea pe care o dă Dumnezeu este deplină.
Asta o spui din teorie?
Nu.
Ai experimentat-o?
Bineînțeles.
Îmi spui?
Da. Au fost momente dificile în viața mea.
Mm-hmm.
Poate divorțul părinților, poate, nu știu, momente stresante în care pur și simplu am simțit pace. Pentru că mă rugam, pentru că vorbeam cu Dumnezeu, pentru că studiam cuvântul Lui, simțeam că este lângă mine. Și asta îmi dătea liniște. Dumnezeu știa de mine, chiar dacă poate mă simțeam singură, cineva știa de mine și se îngrijea de mine. Chiar dacă sunt atât de multe lucruri în lume despre care se putea îngriji, dar eram și eu acolo, între preocupările Lui.
Când a început prietenia cu Dumnezeu?
Prietenia mea cu Dumnezeu, cred că a început pe la 14 ani. La 13 ani mi-au divorțat părinții și a fost un moment în care chiar am început să mă întreb dacă viața mea are un sens. Și eu mai auzisem de Dumnezeu înainte, de la mama, de la bunica, dar nu locuiam cu bunica, locuiam cu părinții mei care se certau continuu, așa că Dumnezeu nu prea făcea parte din ecuația mea. Și mă mai supăra câteodată când colegii mei îmi spuneau pocăită, așa că încercam mai des să semăn cu ei, să încerc să nu am așa diferențe mari față de ei, ca să nu mă creadă o ciudată, să nu mă mai pună la colț. Oricum mă puneau, dar încercam. Și poate din cauza asta m-am depărtat și mai mult de Dumnezeu. Pentru că încercam să-mi fac prieteni din lume, dar eu trebuia să-L fac prieten pe Dumnezeu. Și o chestie pe care am observat-o este că eu atunci credeam că o să pierd prieteni. Și chiar i-am pierdut pe aceea, pentru că m-am lipit de Dumnezeu.
Păi asta zic, simțeai nevoia să fii acceptată de alții asemenea ție.
Da, dar Dumnezeu mi-a dat alții. Alții care au o dragoste pentru Dumnezeu. Și putem împărtăși dragostea aceasta și sunt prieteni mult mai buni. Pentru că cu ei pot avea parte de scriptură, pot studia cu ei, ceea ce îmi place foarte mult. Și la vechii mei colegi țin foarte mult și mă rog pentru ei, dar mă uit acum, nu aș putea să vorbesc cu ei foarte mult, pentru că viețile noastre diferă foarte mult și nu am găsit subiecte cu care putem discuta.
O perioadă ai avut subiecte comune cu ei?
Da, poate pentru că mergeam la școală.
Subiecte profunde? Sau?
Nu neapărat, copilărești. Poate ce ne luăm de la magazin, poate ce am mai făcut nu știu cine și ce cool e asta și ce am vrea și noi să facem asta când o să fim mari. Sau uite ce mașină și-a luat, sau uite ce se îmbrac, vai, copilării.
Sau superficiale.
Sau superficiale, da.
Când ai întâlnit ceilalți prieteni?
Când m-am apropiat de Dumnezeu. Când m-am apropiat de Dumnezeu, i-am găsit și pe cei care se apropiau de ei. Și atunci s-au format prietenii.
Când a fost asta? Povestește-mi.
Asta a fost cel mai mult la liceu.
Ok, în clasa 9.
Da. pentru că la liceu am găsit și pe alții care, la fel, poate în gimnazială fuseseră condamnați că sunt pocăiți și care totuși au rezistat. Au fost mulți care m-au impresionat prin experiența lor de viață, mulți prieteni. Și m-au ajutat mai mult să cresc în credință. Au fost și unii de genul acesta. Au fost și alții care, bineînțeles, m-am apropiat de ei, dar care nu urmau aceleași principii ca mine. Și acești prieteni au dispărut rapid. Dar asta nu pentru că m-am certat sau pentru că i-am depărtat de bunăvoie, ci pur și simplu nu prea găseam ce să discutăm. Iar atunci, bineînțeles, că prieteniile s-au distanțat.
Mm-hmm, nu aveți lucruri în comun.
Da.
Clasa nu a venit și cu provocări?
Da, a fost foarte ciudată, pentru că nu cunoșteam pe nimeni, mi-a luat un an de zile să învăț așa cam ce e pe lângă mine, colegii mei de clasă, unii nici n-am vorbit foarte mult, colegii cu care eram în an și maxim așa câțiva mai mari care au încercat să mă ajute în anul acela sau care se făceau mai evidenți. Dar pe foarte mulți am aflat de existența lor în clasa 10-a. Pentru că aveam o prietenă care tot așa îmi zicea că vai ce-a mai zis unul, ce-a mai făcut altul și nu înțelegeam cine, ce există acel cineva la noi în liceu, de când. Nu prea știam.
Tu vii din afara Bucureștiului, ești la un liceu în București, dar ești în sistem de cămin, adică ești la cămin.
Da.
Cum este viața la cămin?
Viața la cămin este foarte frumoasă. Când am venit prima oară la liceu, am prins un cămin mai vechi și am stat 3 săptămâni acolo. Aveam băi pe hol, aveam și gândăcei, aveam și muțegai, aveam... Na, acum, cam fiecare cămin se mai găsește și din astea. Și, sincer, aveam condiții cu mult, mult mai rele decât avem acum. Acum avem condiții chiar foarte bune, dar totuși, atunci, eu mi-am zis că aici o să stau 4 ani de liceu și eram total de acord cu asta. Pentru că îmi plăcea foarte mult atmosfera. Fiind baia pe hol, ne întâlneam foarte des la baie. Nu mergeau mașinile de spălat, mai spălam la mână. Când făceam duș, poate uitam șamponul în cameră, mai țipam, are cineva șampon? Și așa se legau prietenii și era mult mai familiar, pentru că aveam foarte mare nevoie unii de alții, depindeam unii de alții. Și era foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Iar la noul cămin, aici diferă puțin, pentru că aici nu mai avem băi pe hol, deja toată lumea are ce-i trebuie. Dar tot este foarte frumos pentru că se leagă prietenii foarte multe și chiar dacă noi credem că nu se leagă prietenii, când plecăm de la liceu, dacă ne întâlnim peste 10 ani pe stradă și ne recunoaștem, chiar dacă tot liceu nu am vorbit, atunci spunem ce mai faci, cum mai ești, cum mai ești viața. Îți mai amintești când eram la liceu și poate nu eram în același grup de prieteni, dar mie uite așa îmi făcea pedagog, ție îți făcea așa și mă gândesc că este foarte frumos, suntem ca o familie.
Așa vezi lucrurile.
Da.
Deci dacă ai dat timpul înapoi, tot la cămin ai sta.
Da.
De fapt, ți-ai asumat chiar și atunci când aveați condiții mai slabe de cazare, să zic așa, nu ca acum. Da. Ce ai vrea să fii peste ani?
Aș vrea să pot ajuta oamenii, dar aș vrea să-i ajut atât fizic cât și spiritual. Aș vrea să fiu un medic. Iar dacă Dumnezeu îmi ajută, asta o să lucrez, o să fiu medic. Vreau să dau pe medicină generală și vedem după ce specializare aleg. Dar vreau să ajut oamenii și vreau să-i previn în mod special. Sunt oameni care chiar nu știu ce dăunează corpului și cred că dacă iau o pastilă, aia rezolvă tot. Dar ei nu știu că de fapt pastila rezolvă pe moment durerea, dar nu cauza. Și durerea o să tot persiste. Și atunci vreau să-mi avertizez pacienții despre, nu știu, riscurile pe care le au dacă mai fumează, dacă mai bea, dacă mai, nu știu, trăiesc
nesănătos. Adică te interesează un tip de tratament extins dincolo de pastilele necesare la un moment dat,
da,
probabil, și un stil de viață sănătos, așa,
da,
o paletă mai largă, da, să ai în vedere toate nevoile pacientului. Spune-mi, te rog, cum este timpul tău de astăzi cu Dumnezeu? Ești o tânără, ai trecut a 12-a și te pregătești pentru viitor, dar mai ai un an așa, e anul de foc, de pregătire, nu?
Da,
de bac.
Da, de bac, de admitere.
Ai emoții?
Da, ai emoții foarte mari, am pentru admitere. Suntem foarte mulți care dăm la medicină, chiar îmi este frică, dar oricum, dacă acesta este visul meu, o să-l urmez chiar și în dinți. Și nu o să mă las chiar dacă s-ar întâmpla cumva să pic admiterea în primul an.
Părinții ce spun?
Părinții nu se opun, nici nu mă încurajează foarte tare, vedem ce iese.
Nu te încurajează, dar am înțeles că te susțin totuși.
Da, da, da.
Faci meditații,
da.
Adică...
Da, corect.
E un soi de susținere.
Da.
Spuneam că drumul tău așa se îndreaptă spre zona de maturitate a omului pentru vremea asta de adult și probabil că și relația ta cu Dumnezeu se coace pe parcurs.
Da.
Cum este ea astăzi? Cum o descrii? Cum te întâlnești cu Dumnezeu? Ce faci?
Eu cred că este o relație de prietenie. Îmi place asta. Știți, la început la fel, nu știam cum să mă rog, nu știam ce să fac, ce să nu fac, oare Dumnezeul acesta mă pedepsește dacă mai greșesc, oare cum este? Și atunci ce am făcut a fost să încerc să-l descoper. Și am făcut asta citind din Scriptură. Și am descoperit acolo un Dumnezeu foarte frumos. Un Dumnezeu pe care îmi doream să-l am alături. Și azi vorbesc foarte mult cu Dumnezeu. Poate nu vorbesc atât de des punându-mă în genunchi și rugându-mă, dar mă rog mereu, chiar dacă poate sunt în drum spre metrou sau chiar dacă am un test sau nu neapărat un test, ca să nu fie o situație de criză, să credeți că vai, vorbește numai când are nevoie. Nu, dar îmi place să vorbesc cu el, mai ales când văd ceva frumos, când văd oameni frumoși. Îmi place să-i spun: Doamne, îți mulțumesc că i-ai lăsat aici, îți mulțumesc pentru ei, binecuvântează-i, Doamne. Dar și pentru cei care poate nu-și arată atât de mult frumusețea interioară și care poate mai zic câte o răutate sau mai aruncă câte o vorbă. Am fost voluntar săptămâna trecută și la fel, erau oameni care mai aruncau vorbe, mai pentru că nu înțelegeau ce suntem, ce facem. Și atunci mai ziceau, mai erau, poate aveau o zi nu atât de bună. Și atunci mai aruncau câte o vorbă către mine sau către, da, către angajați. Dar atât angajații cât și noi voluntarii ne rugam pentru ei. Pentru că până la urmă sunt oamenii Domnului și Dumnezeu a murit pentru ei. Așa că nu ne stă nouă în putere să-i judecăm sau să le întoarcem răutatea. Ci trebuie doar să iubim, chiar dacă e mai greu.
E mai greu uneori.
Da.
Ce ai vrea să știi de la Dumnezeu și ce întrebări vei pune cândva?
L-aș întreba dacă ce-am făcut aici pe pământ a fost bine. Dacă a fost ceea ce el plănuise pentru mine sau dacă l-am dezamăgit cumva vreodată. Eu cred că asta l-aș întreba.
Mai vrea să știi altceva?
Nu știu, cred că sunt foarte multe întrebări pe care le-am. De ce m-am născut în era asta? De ce am avut părinții aceia? De ce am avut bunicii aceia? De ce am avut prietenii aceia? De ce am mers la liceul acela? Poate mai târziu în viață când mă voi căsători și mă voi supăra așa ocazional cu soțul, mă voi gândi: ah, Doamne, de ce ai îngăduit soțul acesta? Dar nu cred că va fi cazul. Vedem.
Ai spus că ești un cititor al Bibliei.
Da.
Consecvent, înțeleg. În fiecare zi citești,
da,
Biblia?
Citesc ori pasaje mai mari, iar dacă, de exemplu, poate nu am timp sau am foarte multă treabă în ziua aceea, ori mă trezesc mai devreme sau citesc pasaje sau versete și încerc să mă gândesc la ele pe parcursul zilei. Să mă gândesc oare ce a vrut Dumnezeu să-mi spună de mi-a arătat fix versetul
fix
acesta.
Acela.
Da.
Foarte frumos. Spune-mi câteva pasaje preferate din Biblie.
Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
Ok, verset. Eu mă referam la pasaj așa, ca un context.
Pasaje, da. Sunt pasajele din Apocalipsa, care vorbesc despre noul pământ și despre cât de frumos va fi. Sunt pasaje din Isaia, care vorbesc despre mielul care va fi jertfit. Sunt pasaje foarte frumoase, dar sunt foarte triste. Sunt pasaje din Evanghelii care vorbesc despre jertfa Domnului Iisus, despre ce făcea El printre oameni, chiar și pasaje din Geneza în care vorbește că Dumnezeu a lăsat totul frumos. Când a văzut lucrurile, s-a odihnit pentru că știau că toate erau bune. Sunt pasajele astea care mă bucură.
Uh-huh. Și care îți plac.
Da.
Pot totul în Hristos care mă întărește. E un verset reper pentru tine? Îl iei cu tine mereu?
Da. Bine, câteodată, sincer, acum, sunt atât de încărcată sau poate atât de tulburată de o situație, încât parcă uit că am un Dumnezeu. Și de asta mi-e foarte rușine. Pentru că sunt situații, eu mă gândesc numai la situația care e în fața mea, dar nu mă gândesc ce Dumnezeu mare am și câte poate face, câte minuni.
Și apoi te gândești, dar mai târziu.
Da.
Important este că ajungi să te gândești totuși. Spune-mi și un personaj biblic sau personaje biblice.
Un personaj biblic.
Pe care le admiri.
Îmi place foarte mult Moise. Moise n-a avut o casă stabilă toată viața lui, a fost tot mutat. Ori acasă la părinții biologici, ori la palat, ori la socru. El tot a fost mutat, dar el a găsit o casă...
Și apoi prin pustie.
Da, prin pustie și cu israeliții care erau ca un ghimpe în coastă. Dar totuși el a găsit o casă în Dumnezeu și a găsit adăpost în el. El s-a simțit fiul cuiva. Asta mi-a plăcut foarte mult la Moise.
Te reprezintă cumva în propria ta viață sau?
Cred că da. Pentru că poate personajele noastre favorite se aseamănă cu noi. M-am mutat și eu foarte des. Și la un moment dat, da, simțeam că, băi, dar n-am și eu o casă, n-am și eu... Câteodată trebuie să sun la 3 telefoane, pentru că sunt 3 case diferite, trebuie să le informez pe toate în condiția în care, nu știu, poate am o decizie foarte importantă de luat. Și atunci mi-e foarte greu, mă gândesc, mă, dar nu putea să fie un telefon și atât? De ce sunt 3?
Adică la tata acasă, la mama acasă și la bunica.
Da.
Nu?
Da.
Sau poate că e un avantaj. Ai 3 filtre.
Da, corect. Pentru că fiecare gândește diferit, gândește prin propria experiență de viață și îi mulțumesc Domnului că am cu cine să mă consult în cazul în care chiar nu pot și chiar nu știu ce să fac.
Ai simțit prezența lui Dumnezeu concret în viața ta?
Da.
Au fost anumite momente? Adică poți să ne povestești un asemenea moment?
Un moment ar fi când au divorțat părinții mei, pentru că pentru moment acesta este cel mai marcant
episod. Bine, atunci puteai să te superi pe Dumnezeu.
Da, și m-am supărat rău, pentru că, da, poate nu eram eu foarte cu Dumnezeu, dar cât îmi spusese și mie mama, înțelegeam că dacă voi cere, Dumnezeu îmi va da. Și tot ceream, Doamne, te rog, părinții mei să fie împreună, să nu se despartă, vreau o familie întreagă. Și la un moment dat divorțează și mă supăr așa, Doamne, dar nu ți-am cerut eu. Și am zis atunci că nu mai am ce să discut, dacă e un Dumnezeu, nu mă ascultă. Dar am înțeles mai târziu, în timp că ceea ce făcuse el era spre binele nostru. Pentru că trăiam totdeauna în ceartă și nu puteam să cresc cum trebuie acolo.
Nu era bine nici pentru tine.
Nici pentru mama.
Nici pentru mama nu era bine. Nici pentru tata cred că nu era bine.
Da.
Că avea un motiv de tensiune.
Exact. Și Dumnezeu m-a adus unde trebuie. M-a adus la casa bunicii mele. Iar bunica mea este o femeie extraordinar de credincioasă. Mai ales după divorț eram foarte agitată, foarte nervoasă. Și când eram mică, țin minte că eram... o fire foarte ușor de supărat. Dar bunica mea, fiind foarte calmă și foarte credincioasă, avea grijă de mine. Știți, bunica, când se întâmplă să fie o situație stresantă, o situație care pe oricine altcineva l-ar enerva, bunica mea se pune pe plâns. Și bunica mea plânge. E o fire atât de sensibilă. Și
această... Plânge nu pentru că e rănită, ci plânge de mila celuilalt?
Da. Și asta și poate pentru că este rănită. Nu știu. Și gândiți-vă acum că femeia asta atât de sensibilă stătea cu un vulcanic de ăsta de copil. Eu nu știu cum rezista. Bunica mea a fost ca un mentor pentru mine. A fost ca un model pe care voiam să-l urmez. Și dacă voiam să urmez acest model, trebuia să văd de unde și-a toată pacea asta. Că până la urmă om să fii, dar câtă liniște să ai în tine și câtă răbdare cu toți. Și atunci l-am descoperit pe Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că până atunci doar știam așa despre el, mare... Și când eram mică, țin minte, mergeam la bunica mea în excursii și pentru că aveam 6-5 ani, nu știam să citesc, că nu eram clasa întâi, totuși mă învăța să citesc literele Noului Testament. Aveam un Nou Testament și îmi zicea, uite, N-O-ul și tot așa, Noul Testament. Și știam măcar ce carte țin în mână, chiar că nu știam să o citesc. Și mă învăța psalmi și versete. Și acum știu din psalmii pe care mă învăța ea când eram mică și poeziile, la fel.
Da?
Da.
Înseamnă că bunica chiar a fost un mentor spiritual pentru tine.
Da.
Și poți să dai mai departe ce ai primit.
Da.
Suntem la final, Lexi.
Da.
Da, și ar mai fi multe de povestit. Te rog să le spui de ce ar fi important Dumnezeu în viața unui tânăr și cum poate să fie cel mai bun prieten Dumnezeu și nu un om. Nu înseamnă că eliminăm prietenii.
Da. Problema e că noi tineri fix asta gândim. Ne gândim că dacă ne apropiem de Dumnezeu sau dacă devenim mai pocăiți în ghilimele, asta o să ne suprime foarte mult. O să ne taie aripile, pentru că noi suntem tineri, trebuie să explorăm. Dar nu înțelegem de fapt că, cum spuneam la început, pacea adevărată o găsim doar la Dumnezeu. Adevărul este că în inima noastră mereu o să fie un gol. Și acel gol poate fi umplut doar de Dumnezeu. O să încercăm noi să-l umplem cu, nu știu, prieteni, faimă, bani și toate cele, dar nu o să reușim niciodată. Pentru că acolo este locul lui Dumnezeu.
Și pierdem prietenii?
Prietenii adevărați nu se pierd. Prietenii adevărați rămân. Și te ajută să crezi. Creșteți împreună. Dacă pierzi prieteni, înseamnă că nu te iubeau cu adevărat. Dacă începi să le spui ceva ce te face fericit. Faptul că l-ai găsit pe Dumnezeu te face fericit, te face plin de speranță și le spui asta prietenilor tăi și ei se distanțează, asta înseamnă că nu prea țineau așa mult la tine. Și crede-mă, Dumnezeu îți va da prieteni mult mai buni, prieteni calitativi, prieteni care îți vor rămâne alături chiar și când ești jos. Poate chiar când ai un moment din ăsta frustrant în care te superi pe Dumnezeu și strigi la El. Chiar și atunci, prietenii ăștia îți vor fi alături. Pentru că sunt cei dați de Dumnezeu.
Și sunt speciali.
Și sunt speciali, da.
Mulțumesc mult, Lexi.
Cu drag.
Și mi-ar plăcea să ne reîntâlnim într-o altă ocazie.
Sigur.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții la Adevăr și Provocare. Sunt Dana Bordeianu. Lexi a fost alături de mine astăzi. Am vorbit despre cel mai bun prieten, adică despre Dumnezeu. Și vă provocăm să vă gândiți la lucrul acesta. Să aveți zile frumoase. Ne revedem săptămâna viitoare. Pe curând.
Pa, pa!